qytet kryesor nga Euronews Albania.
Ulet me 8 lek çmimi i naftës, vendimi nga bordi i transparencës. 12 urdhër arreste për abuzimet me inceneratorët e Tiranës së Fierit. Ish-sekretari amerikan Mike Pompeo viziton Tiranën më 16 maj. Përgjaket qendra e Firenzës, shqiptari i merr jetën biznesmenit italian me thik. Will Smith i kërkon falje Chris Rockut për shuplakën në Oscars. Maqedonia e Veriut luan ndeshjen e jetës ndaj Portugalisë për një bilet drejt Katar 2022.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.